під час фінального концерту пісенного конкурсу «Євробачення». Пранкер, як це називається, тобто автор розіграшів, під час виступу Джамали продемонстрував свої оголені сідниці. І незадовго по тому на сайті Арсена Авакова, міністра внутрішніх справ, ми прочитали, що тепер ця людина знаходиться у СІЗО, де проведе 72 години. І згідно зі статтею про хуліганство, яке там спостерігає Арсен Аваков, максимальне покарання, яке може світити за такого роду жарт, складає до 5 років ув'язнення, але взагалі спектр доволі широкий, від штрафу до ув'язнення. Можна про це поговорити детальніше із нашим гостем. Це юрист Інституту медіаправа Максим Дворовий. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, пранкер у СІЗО, наскільки це перегиб палиці з боку правоохоронця?
Ну, як на мене, виглядає, що це достатньо серйозний перегиб з боку правоохоронців.
Яку статтю порушено?
Йдеться мова про частину 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, яке було вчинене з опором представникові влади. Принаймні, так заявляє пан Аваков. Якщо говорити про сам термін, що таке хуліганство відповідно до нашого законодавства, це грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Якщо, в принципі, за термінологією, яку використовує наші той же Верховний суд у своїх постановах пленуму, ми ще можемо говорити про винятковий цинізм цієї дії, то навряд чи тут можна говорити про мотиви явної неповаги до суспільства з огляду на те, що більшість із нас знає історію вибриків цього журналіста, і у нього дуже важко спостерігати мотив саме неповаги до суспільства. Можливо, це мотив особистої слави, особистого набуття певної репутації, але говорити, що це була неповага до суспільства, можна дуже-дуже натягнуто. Тому, в принципі, якщо говорити про те, що тут немає цього обов'язкового для цього злочину елементу злочину, цього спеціального мотиву, то найпевніше, максимум, про що може йтися в реальному житті, це адміністративне правопорушення, дрібне хуліганство за статтею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення.
А штрафи високі за таке правопорушення? Я маю на увазі за хуліганство з цими особливо тяжкими обставинами і дрібне хуліганство.
А за хуліганство з особливо тяжкими обтяжуючими обставинами ви вже називали, тільки що там є до ув'язнення. Якщо ми говоримо про дрібне хуліганство, то там кілька неоподаткованих мінімумів доходів громадян, і це там в районі 100 гривень максимум.
А от мені цікаво, він вже ж подібні вибрики робив, я так розумію, і в інших країнах, не лише в Україні. Чи відомо, очевидно, як такі факти, такі вибрики, таке хуліганство регулюється, можливо, за кордоном? Я так розумію, там він жодного покарання, очевидно, теж не отримав.
В більшості випадків, наскільки мені відомо, він дійсно не отримав цього покарання, однак було декілька випадків, за яких його так само тримали під вартою, здається, за інцидент з Бредом Пітом і ще якимось Бредлі Купером.
Угу. Угу. Тобто, в принципі, оцей арешт до з'ясування обставин якийсь на кілька діб був у нього тоді.
Так.
Чи можна такого роду інцидент назвати, наприклад, актом цензури?
Ну, якщо ми говоримо про класичне визначення цензури, то цензура – це те, що відбувається до випуску чогось в ефір. Тому це навряд чи можна говорити про цензуру, це просто обмеження свободи вираження поглядів. Тут набагато більше питання насправді постають з подальшою фразою Авакова, де він почав непрямим текстом говорити, що йому краще не проявляти своє хобі в тюремній камері, і це насправді ставить набагато більше питань стосовно тої ж гіпотетичної можливості застосування тортур, оскільки зґвалтування, на яке певним чином натякає пан Аваков в своєму пості, воно, в принципі, визнається відповідно до міжнародних стандартів тортурами.
Ну ось, напевно, треба для наших слухачів і слухачок, які, можливо, не користуються соцмережею Фейсбук і не бачили цієї цитати, ось навести. Ну, весь пост міністра внутрішніх справ я читати не буду, але він на початку свого висловлювання говорить про роботу пранкера Віталія Сидюка як про хобі, і посилаючись на його власні слова, і завершує свій допис таким абзацом, я процитую мовою оригіналу: «А поки этот позор страны», пропускаю, що йдеться про пранкера Сидюка, «сможет реализовать свое хобби в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывает зад тамошнім обитателям, наслаждаясь своим хобби, я бы ему не советовала». Тут справді є декілька дуже таких важливих вузлів, йдеться про утримання в СІЗО, йдеться про умови і безпечність, чи то пак небезпечність утримання в СІЗО. І справді є натяк на цей жарт Авакова, він ґрунтується на темі про зґвалтування і загалом про ризик сексуального насильства в СІЗО. І, до речі, ось мені цікаво, чи буде яка-небудь заява, наприклад, від Офісу Уповноваженої Верховної Ради захисту прав людини, адже саме в рамках Офісу Уповноваженої існує такий рух, як НПМ, Національний превентивний механізм волонтерів, які моніторять загалом безпеку і стан утримання в місцях несвободи, до яких належить і СІЗО. Так.
В принципі, я думаю, ми можемо очікувати якоїсь заяви сьогодні від пані Лутковської та її офісу, тому що, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, на державу накладається позитивний обов'язок забезпечити фізичну, так звану physical integrity, тобто фізичну недоторканність особи, яка перебуває під вартою, під контролем держави в той момент, коли вона перебуває під контролем держави, і цей обов'язок розповсюджується не лише на утримання від певних дій зі сторони представників держави, а й на забезпечення утримання, на забезпечення недоторканності від дій тих, з ким він також там перебуває.
Тобто, наскільки для України ця ситуація типова? Я маю на увазі арешт людини, журналіста чи пранкера, чи можна будь-яку професію наводити, хто жартує, наприклад, у прямому ефірі. Чи були вже якісь подібні випадки? Можливо, без оголених частин тіла, але з якимись іншими речами.
Наскільки мені відомо, ця ситуація є достатньо нетиповою для України, і це один з перших подібних випадків в нашій історії, я думаю, так само в історії сусідніх країн, оскільки мені невідомі ті ситуації, коли тих же телефонних пранкерів ловили і якимось чином притягували до відповідальності.
А чим взагалі завершиться, на вашу думку, історія саме з паном Сидюком?
Я думаю, що найпевніше все закінчиться просто штрафом за дрібне хуліганство, оскільки складу злочину хуліганство з опором представникові влади тут не зовсім вбачається.
Інститут медіаправа цією справою якось окремо займається? Чи знаєте ви, чи є у Віталія Сидюка адвокат або якісь такі деталі?
Не знаю таких деталей. Ми займаємося справами переважно з доступу до публічної інформації.
Тобто, до речі, така цікава історія, от саме прямий ефір та Євробачення. Наскільки взагалі можна тут якось подбати, аби нічого не було зайвого, справді компрометуючого в ефірі? Мені здається, це якийсь для нас був такий цікавий досвід, і висновки треба буде зробити. Ну, а теоретично ж, мабуть, неможливо в прямому ефірі, приміром такого конкурсу, максимально проконтролювати, що чогось не зробить учасник, чи справді ж ті самі гості, які під сценою.
В принципі, справді не можна, і відповідно до тих же принципів, які були висловлені Європейським судом з прав людини, якщо щось відбувається в прямому ефірі, то та ж телерадіоорганізація, вона не несе відповідальності за те, що відбувається в прямому ефірі, оскільки вона не може фактично контролювати все те, що буде сказане гостями або зроблене глядачами, або подібним чином.
До речі, от кажуть, що пропонують оштрафувати саме охоронну фірму. Це був би адекватний крок, на вашу думку?
Гіпотетично так, але я не можу сказати достовірно.
Ну, можливо, це ще залежить від контракту, який підписаний
так,
між організаторами концерту і охоронної фірми. Але, до речі, про неможливість контролювати прямий ефір, я пригадую, що після кількох інцидентів із зображеннями відвертого характеру під час прямоефірних концертів у Сполучених Штатах, а на концертах наживо бувають різні речі. Може бретелька звалитися з плеча, з'явитися оголені груди, або так само фанати, які можуть робити різні не завжди пристойні речі, як жарт або як справді свідоме хуліганство. В Штатах такого роду прямоефірні речі часто показують з затримкою на декілька секунд, аби телерадіокомпанія мала можливість зреагувати і, припустимо, припинити трансляцію, якщо раптом починається щось не надто доречне для прямого ефіру, особливо в день, коли біля екранів телевізора можуть бути діти. В Україні, до речі, є така практика трансляції з затримкою, свідомо зроблених для контролю над зображенням?
Наскільки мені на даний момент невідомо, не можу сказати точно, наскільки це наскільки це взагалі якісна практика в українському телебаченні і телепросторі.
Нагадаю, що в нашій студії Максим Дворовий, юрист Інституту медіаправа, і ми почали обговорювати новину, ну, це не так новина, як взагалі подія щодо жарту пранкера на сцені під час фінального концерту Євробачення. Він оголив свої сідниці, і за це йому загрожують до 5 років ув'язнення або штраф. Знову-таки, стаття за таке особливо тяжке хуліганство йому світить, можливо, все обійдеться набагато менш серйозним вироком. І от ми вчора з Євгенією Гончарук, коли загалом говорили про цю тему, про те, наскільки сюжет про голі сідниці на концерті – це сюжет для розмови у нашому ранковому ефірі, ми прогадали ще один випадок. Зовсім нещодавно наша колега Марія Лебедєва підготувала про це матеріал, і вона розбиралася із такою доволі, ну, не знаю, для мене це доволі тривожна новина, і вона теж стосується теми обмеження вираження. Уже ви, пане Максиме, про це говорили, про жарт пранкера, як, можливо, не хуліганство, а справді свободу вираження, нехай таким провокаційним чином. І от в Україні вже маємо кейс, який пов'язаний із свободою вираження в контексті свободи дописів у соцмережах. Вперше за так звану пропаганду комуністичної ідеології у соцмережах було засуджено людину. Вона отримала 2 роки ув'язнення. Щоправда, один із них, можна сказати, умовно. Якщо буде продемонстровано взірцеву поведінку, то всі 2 будуть умовними. Ми зараз пропонуємо послухати матеріал Марії Лебедєвої про цей випадок, і далі з Максимом Дворовим обговоримо це. Мені здається, що є якась зв'язка між цими історіями, між тим, що відбувається у зв'язку з жартівником на фінальному концерті Євробачення, і з можливістю тепер уже засуджувати, можливо, за бажання, за дописи у соцмережах. Отже, Марія Лебедєва підготувала матеріал про цю резонансну справу.
В Україні вперше засудили за так звану пропаганду комуністичної ідеології у Фейсбуці. 10 травня прес-служба Львівської обласної прокуратури опублікувала новину про те, що 22-річний користувач мережі ВКонтакті отримав 2,5 роки за те, що, цитуємо, пропагував комуністичну ідеологію. Наталя Пиць, яка виконує обов'язки керівника прес-служби прокуратури, повідомила громадському радіо, що юнак вчинив кримінальне правопорушення, передбачене статтею 436.1 Кримінального кодексу України про, цитуємо, виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів. Цю статтю внесли до кодексу після прийняття закону про декомунізацію, і саме вона визначає кримінальну відповідальність за порушення закону.
Встановлено досудове розслідування упродовж саме травня 2015 квітня 2016 року. Розповсюджували різні фото, інші матеріали, які саме, теж хотіли, журналістів цікавили, які саме це були або гасла, або фото. Це ті, які передбачені саме цим законом про засудження комуністичного, соціалістичного, нацистських, тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Це вперше в Україні, в принципі, така скеровано до суду такий обвинувальний акт і засуджено.
Також, за її словами, молодий чоловік свою провину визнав, і суд нібито пішов йому на поступки. Йому призначили 2,5 роки обмеження волі, проте відпустили на волю з іспитовим терміном 1 рік. Але про які саме фото і заклики йдеться, у прокуратурі назвати відмовляються. Мовляв, цитування закликів, за які засуджено юнака, є порушенням закону. Доступ до сторінки, на якій було розміщено, закрито, а інформація може заважати розслідуванню ще 2 схожих справ. Коментує Надія Пить.
Ще є 2 такі випадки. Вони на даний час триває досудове розслідування. І з тою метою тому не розголошуються повністю всі обставини, оскільки ще проводяться лише різні слідчі першочергові дії. Минулого року травневих свят працівниками СБУ він викритий був. Відповідно, його сторінка в Фейсбуці є заблокована. І що саме за інформацію, звичайно, розповсюджувати її не можна, бо оскільки це так само кримінально каране діяння.
За що судять 2 інших людей і хто вони, поки що невідомо. Так само не вдалося дізнатися імені вже засудженого чоловіка. 11 травня увечері рішення Галицького районного суду можна було знайти на сайті суду у скороченому варіанті. Але саме там зазначається, що ж було опубліковано молодим чоловіком у мережі. Цитуємо з сайту Галицького районного суду міста Львова. Згідно висновку лінгвістичної експертизи, міститься пропаганда елементів комуністичної ідеології, що полягає у поширенні тенденційної інформації, спрямованої на над ідеалізацією та популяризацією комуністичної ідеології та у публічному використанні продукції з символікою комуністичного режиму, до якої належать публікації, присвячені В.І. Леніну, тобто особі, яка обіймала керівну посаду у вищих органах влади в СРСР, його філософські політичні цитати, а також загальновідомі комуністичні гасла «Ленін жив», «Ленін жив», «Ленін буде жити», «План закон», «Виполнення долг», «Перевиполнення честь». І навпаки, у рішенні суду на сайті реєстру судових рішень інформація у ВКонтакті, через яку засудили юнака, закрита, але при цьому названі речові докази, цитуємо. «Комсомольський квіток», «Партійний квіток», «Підручник капітал» Карла Маркса, «Георгіївську», «Жовто-синю» та «Червону» стрічки, запрошення із надписом «Гость 21-го внеочередного з'їзду ПСПУ», 5 прапорів, 19 футболок, 7 кепок та 5 дисків з комуністичною символікою, 8 комсомольських квітків, бланки облікових карток, листівки з комуністичною символікою, диски з надписом, які перебувають на зберіганні в управлінні Національної поліції України у Львівській області, підлягають знищенню. Правозахисники, опитані громадським радіо, вважають, що справу законспірували недоцільно. І саме формулювання звинувачення звучить некоректно або навіть незаконно. Аркадій Бущенко з Української гельсінської спілки прав людини.
Це відкритий процес. Чому вони утаємничують взагалі факти справи? Розумієте, за тим, що ви процитували, взагалі ніякого висновку. Тобто, уже сам таке рішення є порушенням, бо не зрозуміло, за що людина засудить. Ми щось знаємо, ми вам не скажемо, але ми знаємо, що він винен.
Правозахисник Максим Буткевич вважає справу суперечливою.
Тут заявлення о том, що чоловік в соцсети написав щось, що протирічить іменно закону о декомунізації. Причем не указано вот конкретно что, это сразу поднимает целый ряд вопросов. Ну, не говоря о том, что это очень подозрительно похоже на уже классическая российская уголовная ответственность за ссылку, зачем мы так долго потешались. Если верить заголовку новости на официальном сайте Львовской прокуратуры, его осудили за распространение коммунистической идеологии. Когда был принят, собственно, пакет этих 4 законов, в том числе о запрете демонстрации символики коммунистического и нацистского режимов и оправдания этих режимов как преступных, несколько раз во время горячего обсуждения того, надо было его в такой форме принимать или нет, указывали на то, что закон не запрещает распространение идеологии. Он не про идеологию, например, не про марксизм или не про марксизм-ленинизм. Он про конкретные режимы, которые преступны, и поэтому их символику показывать нельзя, так же, как и нацисты, например. І тому їх оправдувати нельзя. А річ о тому, щоб запрещати ідеологію, там не було.
Правозахисники вважають, що у законі найдеться про те, що в соцмережі не можна розповсюджувати цитати того часу. Проблема полягає в нечіткому визначенні в самому законі поняття пропаганда і зауважують, що методи боротьби з політичними опонентами дуже нагадують часи СРСР. Максим Буткевич.
Річ іде про оправданні преступних режимів і пропаганді цих самих преступних режимів, їх преступлень. Нічого ні про соцсети, ни о лозунгах, вот ничего, никакой конкретики. Надо либо уточнить, что имеется в виду под пропагандой конкретно. Если это вообще возможно, надо убрать риски для свободы выражения мнения. Безусловно, этот закон не должен даже потенциально, а сейчас потенциально он является быть орудием в руках государства для навязывания фактически определенной идеологии и запрета высказывать какие-либо идеи.
Також Максим Буткевич звертає увагу, що в законі йдеться не лише про комуністичний режим, а також про націонал-соціалістичний, нацистський, тоталітарний режим, символіку якого досить часто популяризують в соцмережах. Але практики притягнення до відповідальності за такі злочини майже немає.
В основному річ йде почти в 90% случаев о комуністичній символіки і чим-то асоціюваним з временем советского коммунизма, в то время как по нацистской символике именно нацистская. Даже мы не берем радикальный национализм, мы просто национал-социалистическая символика или цитаты оттуда. Ее можно легко встретить в соцсетях.
Нагадаємо, що минулого року напередодні 9 травня СБУ повідомило про затримання молодих людей. Про один з таких випадків йшлось у програмі «Громадське радіо». І хоча підлітка затримали фактично за розповсюдження листівок, по справі він врешті прийшов свідком та не отримав покарання. Марія Лебедєва для «Громадського радіо».
Отже, і також треба зауважити, що вже після виходу цього сюжету на нашому сайті колеги змогли додзвонитися до адвоката засудженого Юрія Стефановича, який виступив захисником у цій справі. в дужках у записах Марії Лебедєвої зазначено, що йдеться про безоплатну правову допомогу. За словами адвоката, хлопець не бажає розголосу справи і відмовляється від коментарів. Якщо говорити про саму справу, то оскільки відбулася угода зі слідством, то суд прийняв рішення за угодою сторін, тобто фактично погодився із формулюванням законодавства, із формулюванням обвинувачення прокуратури. Сам адвокат говорить, що його особиста думка така, що норми у законі з цього питання не є достатньо чітко визначеними, і тому можна підтасовувати будь-які речі. Якби не угода зі слідством, то під час процесу, можливо, була б інша стаття притягнення до відповідальності. Але так само адвокат Юрій Стефанович зазначив, що якщо йти сухо за законом, то там справді є склад злочину. Ось такий був коментар громадському радіо, даний вже після того, як був підготовлений цей сюжет, а ми продовжуємо говорити з нашим гостем ефіру. Максим Дворовий, юрист Інституту медіаправа. От ви почули цей сюжет, можливо, є що прокоментувати. Наскільки загалом, почнемо здалеку, так, в Україні реально посадити людину за допис у соцмережах?
Останнім часом такі випадки почастішали, і, в принципі, було декілька випадків, коли садили за пости в ВКонтакті. Вони переважно стосувалися розпалювання міжнаціональної, міжетнічної ворожнечі і переважно стосувалися тематики так званих ЛНР і ДНР. Тому це один з перших справді випадків застосування декомунізаційних законів і притягнення до відповідальності за декомунізаційними законами і за змінами, які відповідні вносилися до Кримінального кодексу щодо комуністичної ідеології. Щодо взагалі цих змін, вони, наскільки ми можемо пам'ятати, достатньо широко критикувалися, і, в принципі, був висновок Венеціанської комісії, в якому, в принципі, було визнане право України регулювати подібні ідеологічні моменти через те, що комунізм і нацизм – це ті дві ідеології, які принесли достатньо велику кількість травм українському народові, однак дійсно було висловлено низка зауважень стосовно вираження, свободи вираження поглядів. І як наслідок було подано ще влітку минулого року законопроект 4701, який готувався, наскільки мені відомо, представниками Інституту національної пам'яті, який приводить норми українського законодавства у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії, в тому числі в сфері свободи вираження поглядів. В тому числі там також проясняється визначення пропаганди, і в тому законопроєкті пропаганда більш чітко визначається саме через інші поняття, тобто через умисне заперечення злочинного характеру комуністичного та націонал-соціалістичного режимів, публічне виправдання обмежень прав людини, які здійснювалися цими двома режимами, також публічне заперечення злочинів проти людяності та військових злочинів, які вчинялися цими ідеологічними режимами, тобто заперечення Голодомору, заперечення Голокосту, депортації кримських татарів, а також залишається заборона поширення публічного та публічного використання символіки, однак далі ці зміни, які вносяться в законодавство, вони декриміналізують відповідальність за поширення та публічне використання символіки і переносять це все в Кодекс про адміністративні правопорушення і відповідно зменшують рівень суспільної небезпеки цих актів і відповідно зменшують відповідальність з кримінальної на штрафи від 100 до 500 неоподаткових мінімумів доходів громадян, тобто 1700-8100 гривень.
Мені стало цікаво, якщо раптом ці зміни до закону будуть ухвалені, чи може йтися, наприклад, в цій справі про перегляд цієї справи, ну тому що справді резонансна така річ, власне, вирок за пост у соцмережі.
Так, не просто за пост. Я от зараз пригадую цитати, бо в соцмережах сторінка цього засудженого, вона тепер закрита і не можна читати, ну, прочитати. Але з того, що звучить у матеріалі нашої колеги, йдеться про плюс-мінус цитати, плюс-мінус з текстів Леніна. Не йдеться навіть про, ну, навіть, зокрема, не йдеться про заперечення, наприклад, Голодомору або геноцидів на території, інших геноцидів на території України. Ну, от, грубо кажучи, якщо хтось, цитуючи Леніна, наприклад, пише там, учиться, учиться і ще раз учиться. Чи можна за це отримати вирок?
Ну, на тепер визначення пропаганди використання символіки, те, яке є в чинному законі, воно дійсно, в принципі, дозволяє кваліфікувати дії за відповідною статтею Кримінального кодексу. Саме, власне, для того, аби усунути занадто широкий обсяг дії цього закону, і був поданий цей законопроект, який ще минулого літа, який зараз, на жаль, застряг в парламенті, він, здається, пройшов профільний комітет, був включений до порядку денного, однак в залу його ще не поставили. І саме прийняття цього законопроекту дозволить усунути подібні ситуації в майбутньому, і, наскільки я пам'ятаю положення Кримінального кодексу, там існує можливість перегляду вироку в тому випадку, якщо законодавство змінилося в кращу сторону для обвинуваченого.
Угу, тобто, в принципі, у разі чого перегляд справи можливий.
Якщо я не помиляюсь, так.
Ще хотілося би багато що у вас розпитати, але змушені по часу завершувати нашу розмову. Ми дуже дякуємо нашому гостю, Максим Дворовий, юрист з Інституту медіаправа. Сподіваюся, що оцей новий законопроект, про який згадав наш гість, очевидно таки потрапить до парламенту, тому що тривожні такі дзвіночки, як кажуть.